Blaðsíða 22. En það er engin spegill í Berjamó. Eða hvað? Býttu við. Hvað er nú þarna? Ævar sér glampa á eitthvað djúft inn í gróðrinum í brekkunni. Hvað í ósköpunum getur það verið? Þetta er brött brekka. Hún er næstum eins og veggur. Ævar hikar en stingur svo hendinni inn í bláberjalingið og snertir það sem glampar þar á. Hann vill vita hvað þetta getur verið.